Življenje išče pot.
Prijazen pozdrav v rubriki Življenje išče pot. 35 let Tom telefona za mlade in otroke je lepa doba in dolgoletnega svetovalca Naceta Breitenbergerja smo vprašali, katerih vrednot in smernic se držijo pri svojem delu in s kakšnimi težavami se klicavci nanje obračajo. Vabljeni k poslušanju.
To, kar je stalo pred 33 ali pa pred 100 leti, spoštovanje sebe in vseh okrog nas. To je najpomembnejše. Tega nam pa zmeraj bolj manjka. Ni pomembno samo jaz, pomembni smo mi vsi, vsa naša okolica, vsi naši najbližji, pa bomo vsi lažje živeli. Zdaj, kako to vam lahko povem. Mladim in otrokom je pa to malo drugače. Torej, vrednote so, da seveda o tem spoštovanju govorim, da tudi prisluhniti znamo. Torej, to naše geslo, to naš moto, naš odgovor je pogovor, mislim, da veliko pove. Pogovorov manjka jih vedno bolj, prav v sedanjem času zasvojenosti s temi ekrančki in ekrani, saj se ne znamo, tudi odrasli, več pogovarjati. Več pogovora najprej doma, potem na cesti, potem v šoli, na igrišču. Ker me že vprašujete, kako je pa bilo pred 33 leti. Ja, takrat je bilo tako, predvsem so otroci šli sami peš v šolo. Med hojo niso bili tiho, niso gledali v ekrančke, med hojo so se pogovarjali, med hojo so se skregali, so se morali znati skregati in se opravičiti in si oprostiti. Vsega tega danes kar ni, saj si pošiljajo, da ne rečem, kaj je vse po teh SMS-ih, in so potem skregani, užaljeni, pa se morda še vidijo, ne. Takrat so se vse, pač to življenje je tako teklo in seveda so nastajale stiske, ampak znali so tudi marsikaj prestati, kot rečemo. Treba je tudi, ne more biti vse v vati, no, če na preprosto povem. Včasih je tudi kaj hudega, ne samo telesno, tudi psihično, duševno in na to se je treba tudi recimo z raznimi zmotami ugotoviti, ni bilo v redu in po tej poti pravi je treba voditi, peljati oziroma mi ne dajemo odgovorov, mi vodimo pogovor, to je zdaj zelo pomembno. A lahko kar povem, kako. Jaz želim, da mi otroci, mladi, ki kličejo, pomagajo, da jim jaz lahko pomagam. To mi je glavno. Ne, mi nismo nek servis, ki na stiske in vprašanja da odgovore. Ne, mi poskušamo iskati pravo pot. Najti jo mora vsak sam. Tako otroci, mladi kot odrasli. Nihče namesto nas ne bo naredil, tudi starši ne. Tisto, kar moram narediti jaz, ne.
Poslušate torej otroke, mladostnike, ki so seveda najbrž anonimni, kaj ne? S čim se obračajo na vas zgodbe, ko ste začeli, pa zdaj? Ali je to vsebina pravzaprav tega mladostništva podobna ali so zdaj res večje težave, ki jih imajo mladi?
Ja, anonimnost, ja, to morava poudariti. Anonimni smo tudi vsi svetovalci. Jaz sem pač z najdaljšim stažem, zato so me pač pred leti novinari, tako kot vi danes, o nečem pač povprašali. Ne pa vseh ostalih, 130 in še nekaj več nas je, ki so vsi anonimni. Bolj pomembno je pa, da anonimni ostanejo otroci in mladi, tisti, ki kličejo. Ti povejo toliko o sebi, kolikor želijo, kolikor mislijo, da lahko. To vedno poudarjamo, anonimnost je naš moto in to ostaja. Ne? Zdaj, o čem pa so nekoč se pogovarjali, o čem se danes? Ja, nekaj je vsebin takih, ki so gotovo podobne. Tudi pred leti, desetletji nazaj, seveda so bili tudi medvrstniški spori. Samo reševali so jih mogoče malo drugače. Morda je bila kdaj kakšen telesni obračun več, psihičnih pa ni bilo. Tega je pa zdaj mnogo več, nasilja, ki mu rečemo psihično nasilje, lahko kategoriziramo v to skupino, da ne bi govorili o spolnem nasilju, pa še kakšnem, veste pa bolj strašno, čeprav meni ne sme biti nič strašno, sej mi ni pravzaprav, vse pričakuješ, je, da se to dogaja v družinskem krogu. Pogosto, ne kar vedno. Ko je bil tako imenovani COVID, tista leta, je nam število pogovorov, klicev, kontaktov celo upadlo. In prvi hip smo svetovalci, ko imamo mi svoje sestanke, pogovore in izobraževanja, rekli, aha, sej to je pravzaprav dobro, ne, se počutijo v redu. Ko smo pogledali vsebine teh klicev, analizo, pa smo bili bolj zaskrbljeni. Več je bilo iz tega težkih primerov. Iz tega razvidno težkih primerov, ne samo tisto, v zvezi s šolo je jasno, da tudi prvi klici, ko se spomnim, prvi klici je bil, ki sem ga jaz imel pogovor pred temi vsemi leti nazaj, nekaj v zvezi z eno šolsko nalogo, z enim računanjem. Ne? Tudi danes se še kaj takega pojavi, ampak to je tako prijetno pravzaprav. Ko pa slišiš, kaj se dogaja za štirimi stenami, takrat je pa hudo, pa nam ne sme biti, mi moramo znati to, spodbudno peljati pogovor, da pač iščejo ti mladi, kje je tista oseba, s katero se bo dalo pogovoriti, da pomaga na tistem mestu, tam, kjer je. Tega bi človek ne pričakoval. Za temi stenami se ne dogajajo vedno, bomo rekli, taka prijetna družinska idila, kot si jo zdaj zamišljamo, še posebno, ko smo pred temi prazniki. Prav v tem času je za nekatere zelo hudo.
Gospod Nacek, kdaj vam je pa težko, ko se oglasite, ko je na oni strani morda tišina, ko nekdo težko kaj pove ali ko omenja samomor, kaj je tisto, ko prej ste rekli, da vas nič več ne prestraši, pa vendarle vam prav lahko ne more vedno biti?
Ja, sej ni lahko, ampak leta dajo nek, bomo rekli, to ni trening, to je izkušnja, ne? Ja, kaj je meni, svetovalci različno, nekateri o spolnosti mogoče govorijo malo težje, morda, tudi morda kateri, ki so bolj blizu mojim letom, no, ampak niti ne, sej, da ne bi mislili, da danes šole dovolj razumljivo, naprijeten, na pravi način usposabljajo, kar se spolnosti tiče. Ne, ker vidimo iz teh pogovorov, kako zelo osnovnih stvari ne vejo mladenke in mladeniči. No, ampak vi ste me vprašali, kdaj je pa meni hudo in najbolj hudo. Ja, najprej, če se oglasi nekdo, ki se ne oglasi, ker pokliče, pa je tišina. Mi imamo poseben proces, posebno proceduro, ko poskušamo tudi tihega klicavca spraviti k besedi. Mislim, da sem uspešen. To mi v glavnem uspeva. Zdaj pa ne bom tu povedal kako, ker me bodo poslušali, pa bom pa res preveč odkrita oseba. To niti ni najhuje. Najhuje je, kadar je potrebno se pogovarjati o mladi osebi, ki je se namenila zaključiti svoje življenje. Narediti konec, ker je obupa, ker je stisk preveč. In takih je bilo v lanskem letu, ki so se pogovarjali o samomorilnosti, o samomoru, o tem, da o tem razmišljajo, čez 290, skoraj 300, v letu 2024. A nam Slovencem kaj pomeni to pravzaprav? Poglejte, koliko nas je, sej nas niti 2 milijona ni pravzaprav, ne? In koliko med tem je teh najlepših, najčudovitejših, polnih življenja biti in da ti razmišlja 300 teh, da bi končali to pot na tem svetu. Meni je še huje za tiste, ki sploh niso poklicali. Glejte, te imamo tukaj, z njimi smo vodili pogovore, recimo, da nam je uspelo, da so iskali pravo pot, da so dobili nekoga, ki se bo z njimi pogovoril, ki jim bo pomagal, ki ga bo prijel za roko, kot rečemo, recimo, da je uspelo. Kaj pa tisti, ko vemo, da so primeri in jih tudi slišimo, da ni bilo tistega, ki bi pomagal, da ga niso znali najti, morda tudi tom telefona očitno niso poklicali. Ne? To sem imel take primere, ti so dokaj zahtevni in teh ne pozabiš. In zato so potrebne supervizije, zato so potrebni pogovori, ne samo zaradi teh težkih, no, ampak meni je to, te bi vam lahko opisal, čeprav so se, recimo, vem, da je 25 let, ko se je dogajal, pa ne bom, ne. Mislim, da mi je uspelo, no, če tako rečem, mislim, da mi je uspelo, da sva s tistim dekletom, s neko srednješolko, pred 25 leti pravim, upam, da je danes dobra medicinska sestra. Če me posluša, bo pa morda vedela, da je z nekom nekoč govorila o hudi osebni stiski.
Poslušali ste drugi del pogovora z dolgoletnim svetovalcem pri tom telefonu za otroke in mladostnike Nacetom Breitenbergerjem. Pogovor z njim sem pripravila sestra Meta Potočnik. Lepo vas pozdravljam, vse dobro in nasvidenje.
Življenje išče pot.